Ви слухаєте «Вашу свободу». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Якість правосуддя або чому заарештували Юлію Тимошенко? Про це ми сьогодні говоритимемо з людьми, які розуміються у цій, я б сказала, безпрецедентній справі. Отож, у нас у студії народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І офіційний захисник Юлії Тимошенко Микола Сірий, кандидат юридичних наук, член спілки юристів України. Вітання.
Вітаю теж всіх.
490-2905. Якщо маєте свої запитання або свої судження з цієї теми, телефонуйте, код столиці, нагадую, 044. Отож, лише дуже коротко. 8 серпня, тобто учора, суддя Родіон Кіреєв оголосив відмову змінити запобіжний захід щодо Юлії Тимошенко. Сполучені Штати Америки закликають українську владу переглянути арешт Тимошенко, тому що вважають, що процес судовий відбувається не так демократично, не так відкрито, як би це відбувалося. І лише для того, щоб нагадати ситуацію, мій колега-кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар щоразу відвідає судові засідання. І ось його короткий звіт, як вчора усе відбувалося. Прошу.
Судом не встановлено обставини, які свідчили про неї всі статки, вже змінили запобіжного заходу. Ну, особисто порубку та порубку громадської організації. За домовою проведення подвійного цього запобіжного заходу і відмови.
Тим часом у дворі Печерського суду голова представництва Євросоюзу Жозе Мануель Пінто Тейшера заявив, що суд над Юлією Тимошенко викликає велике занепокоєння у Європі. Також він нагадав, що завдяки газовим угодам 2009 року європейські країни отримали газ. У свою чергу адвокат Юлії Тимошенко Юрій Сухов заявив, що арешт позбавив її належного захисту у судовому процесі.
Поки що в мене немає дозволу на її відвідування у слідчому ізоляторі. Якщо засідання будуть відбуватися, як і раніше, щодня, у мене не буде можливості побачитися із підзахисною.
Підзахисний.
Під вечір Печерський районний суд Києва переніс засідання у газовій справі стосовно Юлії Тимошенко на 10 серпня. Офіційно оголосили, що суд пішов на зустріч адвокатові Юрієві Сухому і дав один день, щоб він міг потрапити до СІЗО та поспілкуватися з колишньою прем'єром. Результатом арешту колишнього прем'єр-міністра України стало рішення 9 опозиційних парламентських партій створити єдиний комітет опору диктатурі. Про це повідомив на мітингу біля Печерського суду бютівець Сергій Соболєв. Крім того, побільшало прихильників Юлії Тимошенко на мітингу. За словами депутатів на мітингу присутні 5 тисяч людей з усіх регіонів України. Також Сергій Соболєв повідомив, що опозиція відкликає своїх депутатів з відпусток з метою проведення позачергової сесії Верховної Ради. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Захотіли ми політику все ж таки відділити від права, наскільки це можливо, хоча ось процитую заяву Сполучених Штатів Америки про те, що арешт Тимошенко ставить під питання місце верховенства права в Україні та збільшує підозри щодо практики політично мотивованих переслідувань з боку української влади. Але навіть те, що прозвучало в ефірі, демонструє, що журналістам важко висвітлювати процес. Нормальний звук, нормальне відео важко зробити, оскільки маленьке приміщення і дуже обмежена кількість камер і немає транслювання прямої трансляції судових засідань, і це все тільки додає запитань. Пане Олійник, от звернуся до вас як до людини, яка все знає, принаймні так кажуть у партії регіонів, про те, як відбувається цей процес. От на вашу думку, ви юрист за фахом, правник, ви працювали суддею. Чи в таких умовах, на вашу думку, мав би відбуватися такий безпрецедентний процес, якщо мова йде про те, що прем'єр-міністра звинувачують у неправильних або навіть злочинних економічних діях щодо України?
Управлінських діях, не економічних, управлінських.
Ви знаєте, мені найбільш до вподоби позиція голови Європейського суду, який був в Україні, і на запитання прокоментуйте судовий процес над Юлією Тимошенко, він сказав так. У нас є правило, якщо справа знаходиться в суді, ми не коментуємо. Це було б найкраще, якби ми всі не коментували. Тобто пройшов процес, є рішення, є механізм оскарження апеляційний, касаційний, європейський і так далі. І тоді буде видно, що це за процес. Скажіть, будь ласка, а хіба не так починався процес у 2001 році, коли Микола Замковенко, який головував на засіданні, звільнив з-під стражі? Але чому тоді не було образ, чому вставали, говорили, ваша честь і так далі? Що, якась була домовленість? Ні. Я вірю в те, що це було прийнято законне рішення. Так от, якщо говорити про умови, то ми повинні якраз повернутися і до нинішньої влади, і до попередньої. А чому не реформована судова система? Чому будували і передавали кращі приміщення податковій там іншим адміністраціям. А чого суди, як гілка влади, залишились в найгірших умовах? Це ж не для суду, а для громадян. І тому ті зали, які є, використовуються. Чи можна було прийняти рішення про виїзне засідання? Так. Але якщо йти за принципом, що дуже є багато бажаючих, то, наприклад, я вважаю, що і 20 квадратних метрів, бо там 40 квадратних метрів не влаштували, і 100 квадратних метрів не влаштували, тоді що, правосуддя проводити на стадіоні? Тобто питання йде не скільки про відкритість, це є, повинен бути елемент і забезпечити через масові засоби інформації в рамках Кримінально-процесуального кодексу, але перш за все за судочинство, щоб це не було галасу і балагану. Тому що навіть у цьому залі я бачив поведінку своїх колег. Я не думаю, що пан Микола назве мені приклади, коли в нього є в практиці, я хотів би почути, не встають, називають фашистами, нелюдями і реакції суду ніякої. Або в залі кричать, аплодують, ганьба, слава і так далі, і реакції ніякої. Це неприпустимо. І тому в цьому відношенні я вважаю, що дві сторони повинні максимально дотримуватись закону, це і захист, і обвинувачення, і суд, і тоді все буде в рамках Кримінально-процесуального кодексу.
До слова лише, можна взяти приклад з Єгипту, от суд над Мубараком, ті, хто має можливість дивитися, були трансляції на BBC, зокрема, от, то ми бачимо величезну залу, троє сивочолих суддів, допуск усіх камер, усіх і міжнародних, і усіх, які є, велика кількість людей, які мають можливість безпосередньо спостерігати за тим, що відбувається, і абсолютно спокійна течія перебігу
і нема крику.
Процесу.
Він стає, я просто ремарочку, він стає, нема крику, але я, наприклад, зараз не знаю норм Кримінально-процесуального кодексу Єгипту. Чому? Тому що якщо там в стадії слідства, дослідження доказів, допиту свідків передбачена все-таки закритість певна, тобто щоб не було певної змови, то, напевно, ми побачимо і там. А відкрита стадія процесу була і в нас, пряма трансляція була.
Якщо мова йде про керівників найвищого рівня, то закритість обов'язково спровокує, мені здається, докори
у немає поняття
недемократичності.
Високого рівня. За мною написано, всі громадяни рівні перед законом, і всяке виключення – це є ганебна практика.
Так, я радий, що до мене прийшло слово, але ваше запитання чи в продовження основного запитання. Основна теза, з якої почалась розмова, вона була пов'язана з зв'язкою двох суджень – якісне правосуддя і арешт Тимошенко. Зв'язка не зовсім правильна, тому що неякісне правосуддя стало результатом арешту Тимошенко. А неякісне правосуддя стало результатом дій вельмишановного мого візаві Володимира Олійника і його колег в минулому році, коли вони фактично зруйнували судову систему, вони нанівець звели незалежність суддів, а коли суддя втрачає незалежність, то суддя тоді чинить незаконні рішення. Рішення про арешт Юлії Володимирівни Тимошенко, яке відбулося в суботу, воно абсолютно незаконно за процедурою, починаючи з подання, з прохання про те, щоб застосувати арешт. Подання прокурором не було здійснено. Фактично, це рішення було прийнято з голосу, я би так сказав, в лапках. По-перше. По-друге, в процедурі цього рішення не було досліджено жодного факту. Тобто, суддя запитав, ви згодні чи не згодні, але жодного факту, який лежить в основі прийняття фундаментального рішення про свободу особи, бо свобода особи – це природній стан людини. Суддя з легкістю, з голосу приймає рішення. Коли ми познайомилися з цим рішенням, то, знаєте, я його прокоментував, це рішення, ну, не зовсім, може, толерантно, з точки зору мови – толерантно. Ну, скажімо, я знайшов таке слово «самодурство», бо самодурство означає прийняти рішення на свій розсуд не у відповідності з правилами, встановленими між людьми.
Пан Олійник сказав закон. От які із норм чинного законодавства були застосовані суддею Кирєєвим задля того, щоб арештувати Юлію Тимошенко?
Абсолютно проста відповідь. Відкриваємо сайт Юлії Володимирівни Тимошенко, сайт «Батьківщини». В правому кутку всередині нажимаємо там кліком, там визначена правова позиція Юлії Володимирівни Тимошенко щодо рішення судді Кирєєва про арешт. І я просив би будь-яких юристів, вельмишановного Володимира Олійника, його колег, відповісти на цю позицію, відповісти фахово. І коли буде відповідь, тоді ми зможемо розмовляти. Тому що для того, щоб застосувати арешт, є три причини – Тільки три причини. Там не було вказано жодної причини. Те, що Юлія Володимирівна в суді намагається захистити свою позицію після того, як до сьогоднішнього дня їй не пред'явлено фактично обвинувачення, бо обвинувачення пред'явлено є тоді, коли роз'яснено суть обвинувачення. Суть обвинувачення до сьогоднішнього дня не роз'яснено в належний спосіб. Юлія Володимирівна захищається. Вона захищається так, як дає їй процедура і можливості. Інколи це відбувається емоційно. І в цьому немає нічого страшного. І емоційність тих чи інших слів, емоційність запитань, наполегливість запитань не складає причини для застосування такого суворого заходу, як арешт. Тому з процесуальної, з правової точки зору немає логіки в діях судді Карєєва. Ця логіка привнесена, на моє глибоке переконання, ззовні, не із зали суду. Немає логіки в проханні прокурора. Тому що абсолютно спокійно відбувалося судове слухання в суботу, спокійно, на нормальній емоційній ноті, всі один одного чули, були якісь там невеличкі напруження, але не буває судового процесу без напруження.
Так, пане Олійник, прокоментуйте, да. На яких підставах, на вашу думку, законних підставах суддя Кирєєв арештував Юлію Тимошенко?
Є три точки зору – обвинувачення, захисту і вже висловив цю точку зору суд. Тепер виникає питання, скільки б ми тут не говорили, кожен буде тягнути одіяло на себе. А я хочу потягнути в сторону закону. Ви оскаржили? Давайте почекаємо, що скаже апеляція. Далі, ви добре знаєте, при винесенні остаточного рішення, обвинувального вироку, чи виправдального вироку, чи направлення на дослідження, особливо двох попередніх, обов'язково апеляційна інстанція розглядає питання, а чи були належні умови для захисту своїх прав створені. Тобто, ще не доходячи до суті справи, вбив, не вбив, крав, не вкрав, докази, питають, а чи були створені. І тому чітко прописано в самому кримінально-процесуальному кодексі. Є якісь зауваження, будь ласка, хлопотання, відхилено, протокольно фіксується все і так далі. Але ж нігде нема такого права, що коли обвинувачений бачить, що не так воно йде, йому це не до вподоби, він встає і ображає. Ви мені не назвали прикладів, де б я ще раз не просто сказали емоційно якось так, я не погоджуюсь. Фашист, гірше фашиста, нелюді і постійна образа. Далі, коли головуючий, це його право, чітко прописано, він організовує процес і каже, зупиніться, знімаю це питання, не реагую, буквально мордують цих свідків. Одні патріоти, бо дали гарні покази, оціночні йдуть судження, а інші – нелюді, негідники і так далі. Це неприпустимо.
Чи означає те, що ви кажете, тому, що поведінка Юлії Тимошенко стала причиною її арешту? Але чи прописано це в законі?
Суд написав, що дії направлені на перешкоджання встановлення істини, а це вже оціночні речі. От, наприклад, коли перший початок йшов процесу, я був присутній, Юлія Володимирівна повернулася боком до судді і почала давати прес-конференцію.
Пане Олійник, але чи означає, що арешт змусить Юлію Тимошенко толерантніше себе поводити на судовому процесі?
Скажу вам приклад. Давайте візьмемо європейську практику. Зараз розглядають справу дуже справедливому судді Гаазькому міжнародному трибуналу, це Радко Младіч. Колишній генерал, або ж діючий генерал боснійських сербів.
Мова йде про геноцид, я нагадую.
Одну хвилинку, питання йде про процедури. І немає значення, в чому ви, що можна, коли в геноцид, то мордувати? Ні. Так от Младко Радіч попросив, Радко Младіч попросив.
Який переховувався, нагадую.
Ще раз, немає значення, вам адвокатура.
України, якщо повернутися.
Вам адвокатура підтвердить, немає значення. Він ще не винуватий, це обвинувачення.
Звісно. Але так він от, переховувався.
Я ще раз кажу, немає значення. Але я вам за які речі говорю, ви ж не дослухаєте. Коли він попросив двох адвокатів, йому відмовили, він зняв навушник і сказав, я не буду слухати обвинувальний вирок в перекладі. Суд зробив йому попередження і удалив із залу. Ви знаєте, це взагалі, це його право слухати чи ні. Другий раз він надів картуза і сказав, мені холодно. Суд сказав, це неповага до суду і удалив знову його з залу. Скажіть, будь ласка, це що вам не нагадує то, що суддя має право організовувати процес і не можна вести себе так, як не ведуть інші громадяни. Я не можу
вам
прикладу.
Запитання. Так, прошу, будь ласка.
Я теж хотів би відреагувати. От принципова позиція, якій ми відрізняємось з Володимиром Олійником, полягає в тому, що Володимир Олійник вважає, що природний стан людини – це сидіти в судовому засіданні і захищатись від абсурдного обвинувачення. І Володимир Олійник каже, це абсолютно нормальна річ, коли людину забрали з звичайного життя, посадили в суд і кажуть, ти за процедурами захищаєшся, ми тобі абсолютно незрозуміле обвинувачення потрапляємо, а ти маєш від нього захищатись. А я якраз думаю, що нормальний стан людини – це користуватись своїми конституційними правами і свободами. Оце нормальний стан. І нормальний стан роботи прокуратури – це не пред'являти абсурдних обвинувачень. І якщо прокуратура пред'являє обвинувачення, воно має бути відшліфовано до останньої коми. І коли йдеться про поведінку особи в суді, то я хотів би зробити дуже серйозний наголос, в тому числі звертаючись до мого колеги, юриста Володимира Олійника, що поведінка обвинуваченого ґрунтується на одній концептуальній позиції, на праві обвинуваченого на захист, по-перше, і презумпції невинуватості. Із права на захист не витікає обов'язок. Пане Олійник, і справа взагалі в юриспруденції ніякий обов'язок не витікає. Тому особа, проти якої пред'явлено обвинувачення, має право відповідати чи не відповідати, має право дивитись на суддю і відвернутись від судді, має право реагувати на ті чи інші позиції, має право не вставати перед судом, якщо не вважає цей суд справедливим. А дивлячись на хід процесу, свідчень того, що цей суд несправедливий, більш ніж достатньо. І саме як результат цього ми маємо заяви провідних країн світу, які кажуть, що процес над Тимошенко є несправедливим, які кажуть, що арешт Тимошенко є незаконним. От спочатку давайте ми забезпечимо справедливість і законність, а потім я, як адвокат, поговорю з Юлією Володимирівною і буду переконувати її дотримувати форм ведення процесу. Давайте домовимось про такі речі.
Дивіться. А хто це визначить?
От якраз ми тут в студії зараз і визначимо.
Я думаю, що це не ми можемо визначити, а тільки суд, який остаточно повинен складати рішення.
Справедливий своє. Суд. Несправедливий суд не має.
Скажіть, будь ласка, а 2001-му Микола Замковенко, який вів суд, він був справедливим? По результатам справедливим, бо він випустив Юлію Тимошенко на волю. Але чому там Юлія Тимошенко?
Я не був учасником цього
процесу,
не можу
коментувати. Чому Юлія Тимошенко?
В нерівних умовах.
А ви запитайте Юлію Тимошенко, чому вона там не ображала?
Пане Фіри, у нас є слухач. У нас є слухач. У нас є слухач. Алло. Прошу.
Доброго дня.
Ваше запитання.
Добрий день.
Так, слухаємо.
Ярослав Сергійович, вас місто Київ.
Приємно, да.
Я хочу питання задати до пана Олійника, так? Наскільки законно є закони, які придумують і видають бандитські угрупування, які приходять до влади? Які, скажімо так, дякую вам.
Всі закони є законами, якщо вони прийняті в рамках Конституції, але в принципі, коли зараз кидають докір, що от несправедлива судова система, треба було вдосконалити. Це докір і до цієї влади, і до попередньої.
До усіх влад,
бо
які були.
Не робили і інституту впровадження реального присяжних, і так далі, і так далі.
Але є речі останнього часу. Суддя Європейського суду, голова Європейського суду з прав людини, якого ви згадували у цій студії, він до нас приходив, він повторив ту тезу, яку ви сказали, а також він сказав, що він вважає, що ті функції, які взяла на себе Вища Рада юстиції, на його думку, є безпрецедентними, і в Європейському суді з прав людини вже розглядаються подання від суддів українських, які скаржаться на тиск. І це, на його думку, вказує на те, що є системна проблема в цій ситуації. Це
я погоджуюся, але я ще раз кажу, склад.
Але скажіть, будь ласка,
юстиції майже не мінявся, і при тій владі не звертали уваги. А знаєте чому? Тому що це ж інших судили. А коли зараз появились проблемки, давайте вдосконалити. Давайте, я
пане Олійник, ми вже
стабільний склад ми маємо.
Ми живемо в такій країні, де всі ми протягом життя вирішуємо свої конкретні проблеми, але хочемо жити в цивілізованій країні. Ви допомагали Віктору Ющенку, були його довіреною особою. Ви були членом БЮД, ви тепер є членом партії регіонів, ви керували містом, ви є дуже досвідчена людина. Я ще раз вас запитаю. Скажіть, будь ласка, на яких законних підставах суддя Кирєєв ухвалив рішення про арешт Юлії Тимошенко?
Ще раз вам кажу. Він суддя в даному процесі, це його право прийняти рішення, він прийняв це рішення може бути оскаржене, воно вже оскаржене, і буде відповідна дана оцінка. Але якщо буде остаточний прийнятий документ, рішення суду, або вирок там, або на додаткове розслідування, все одно буде остаточно дано оцінку діям судді, наскільки він був правосудний. Але зараз це чинним тиск на суд. Щодо того, де там був, я хочу вам сказати, там, де я був, я завжди вимагав, проводьте реформи. Я підтримав всі команди, які проводили реформи.
Чи розуміє зараз влада про те, що ці проблеми, які виникають, у, зокрема, в судовому процесі над прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, що ці проблеми демонструють величезний мінус, який ми маємо в основі нашого
так
правосуддя.
Подивіться, безперечно. Подивіться, поки гріб не гримнув, ніхто ж не перехрестився. Поки не дійшло до притягнення прем'єр-міністра, в нас все в законодавстві було гаразд. Ніхто не піднімав цю тему. І суди нормальні, і корумповані.
Ну, до Радіо Свободи це немає стосунку.
Ні, а ви що, бачили на рівні державному, що піднімали? Ні, все гаразд, тому що влада забезпечувала імунітет. А сьогодні це добрий процес, коли немає змови між елітами. Починається процес притягнення колишніх і буде притягнення нинішніх.
Ми тому що, в принципі, це позитивний для України цікаву процес. Тему. Лише нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Якість правосуддя, або чому арештували Юлію Тимошенко? Про це ми запитуємо сьогодні у студії народного депутата від партії регіонів Володимира Олійника, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і офіційного захисника Юлії Тимошенко Миколу Сірого, кандидата юридичних наук, члена спілки юристів України, 490-2905, наш студійний телефон. Пане Сірий, чи може, на вашу думку, те, як протікає процес над Юлією Тимошенко, стати прецедентом задля того, щоб інші судові процеси щодо високопосадовців, які ухвалювали, як ви мене правильно виправили, небезпечні, шкідливі для України управлінські рішення, був використаний?
Тобто шкідливе рішення управлінське, яке було в 2009 році ухвалено, рішення, яким пішов газ на територію України, рішення, яким пішов газ на територію Європи, є шкідливим. Я не хотів би
я хотів би
відповісти на ваше питання і мати право відповісти на це питання. Я просто поправив, це для іншої аудиторії і іншого формату розмова. Що стосується вашого запитання, от у нас принципово різна позиція з Володимиром Олійником. Володимир Олійник каже, що абсолютно нормально, якщо пройде час і Микола Азаров постане перед судом. А я якраз не вважаю, що це абсолютно нормальним. І моє перебування в цьому процесі якраз спрямоване на те, щоб захистити не Юлію Володимирівну, а захистити статус прем'єр-міністра. Захистити можливість прем'єр-міністру приймати відповідальні рішення і не боятися на користь суспільства, на користь народу, і не боятися, що пройде не дуже кваліфікована влада і почне застосовувати кримінальний закон і притягнути цю людину до відповідальності. От моя роль як юриста якраз в цьому полягає. І коли ми говоримо про судовий процес, то я хотів би звернути увагу на наступне. Пред'явлено обвинувачення, не буду говорити зараз, немає часу про те, яка якість цього обвинувачення, ми ще будемо багато про це говорити, але пред'явлено обвинувачення людині, якій висловило довіру 11 мільйонів людей. І я хотів би, щоб всі учасники процесу знали, що і процесу, і поза процесом, що коли суддя Кірєєв чинить тиск на Юлію Володимирівну Тимошенко, відчинить тиск на людину, за плечима якої, я не скажу зараз, 11, 10, 20 мільйонів, але величезна маса людей. І цей тиск на цих людей, і цей тиск вижимає сльози в очах цих людей, і я бачу сльози цих людей, коли я кожен день іду до цього судового процесу. То я хотів би, щоб і суддя Кірєєв приймав відповідальні рішення, і ті, хто радять судді Кірєєву приймати ті чи інші рішення, теж були відповідальні. І надзвичайно важливий момент полягає в наступному, що рішення про арешт – це не рішення обмежити особу ходити по райському саду, де райські яблучки ростуть, не ходити в якийсь куточок. Це спрямування людини в слідчий ізолятор, там, де туберкульоз, там, де різноманітні гепатити, там, де дуже люди, багато різних хвороб, і це. Хотілося би, щоб приймалися відповідальні рішення, хоча ми будуємо свою позицію на рівності всіх перед законом і судом.
Люди цієї країни зацікавлені, щоб ті, хто керує цією країною, були відповідальні у своїх рішеннях. Чи цей процес цьому стимулюватиме,
пане Микола, я ніде не знайшов ні в Конституції, ні в Кримінально-процесуальному кодексі, що люди, які мають певний рейтинг, мають особливі права. Вони такі ж мають права,
я
як
на цьому
інші.
Абсолютно.
Та ви сказали, так, да, але ви сказали 11 мільйонів, маса. Колись Юлія Володимирівна казала, взагалі біомаса.
Так матимемо
тому я
дочу
веду розмову.
Я веду
розмову про те,
що треба,
щоб...
Отак і закінчується ваша свобода.
Щоб діяли в рамках 19 мільйонів.